እዚ ብሓጺር ማዕበል 1925 ሜትር ባንድ ኣብ ቴሌቭዥን ኣብ ሳተላይት ኢትዮሳትን ከምኡውን ብመርበባት ዩቲብን ፌስቡክን ካብ ሰዓት 10 ስጋብ 10 ፍረቓን ወይ ድማ ካብ ሰዓት 4 ስጋብ 4 ፍረቓን ዝመሓላለፍ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። እዚ ኣፍሊ ጉዳያት ኣተኪሩ ዝዳሎ መደብ ቀዳመ ሰንበት እዩ። ሰላም ከመይ ተምስዩ ክቡራት ሰማዕትና፣ ሎሚ ሰንበት 22 ጉንበት 2022 ወይ ድማ 14 ጉንበት 2014 እዩ። ኣብ ናይ ሎሚ ሰንበት ፈነወና ሓሙስ ስሩዕ መደብ ጥዕና ንውሕድ ክፋሉ ዝፈነናዮ ቃለ መሕተት ብዛዕባ ሕማም ልብን ኣገባብ መከላኸሊኡን ኢና ክንርኢ። ሳራ ፍሳይ ብምልላይ ምሳኹም ከምስአ ኣብ ናይ ሓሙስ መደብ ጥዕና ንውሕድ ክፋሉ ከም ዝፈነናዮ ዶክተር ሃብቲ ኣብ ፍስሃ ክኢላ ሕማም ልቢ ኣብዚ ኣብ ክፍለ ሃገር ኣሪዞና እዩ። ንልዕሊ 20 ዓመት ኣብቲ ሞያ ንዝነጠፈ ዶክተር ሃብቲ ኣብ ንጠንቅታት ሳዕቤናትን ቅድመ መጠንቀቕታታትን ሕማም ልቢ ኣመልኪታ ምኒ ኣፈወርቂ ኣዘራሪባቶላ ናብቲ መደብ መርሓኩም።
ሕማም ልቢ እንታይ እዩ? ዓይነታቱ ክንደዮ መስጠልና ዶክተር ሃብቲ ኣብ?
ሕማም ልቢ ብዙሓት ዓይነታት ሕማማት ልቢ ኣለው። ካብዚኦም እቲ ኣዝዩ ሓደገኛ ዝኾነ እቲ ወቕዒ ልቢ ዝበሃል ማለት እዩ፣ ወይ ብእንግሊዝኛ ሃርት ኣታክ ዝበሃል ሓደ ንሱ እዩ። ካልኣይ ካልኦት ሳዕቤናት እውን ከምፅዎ ዝኽእሉ ከዓ ድኻም ናይ ልቢ ከዓ እቲ ኣብ መጨረሻ ዝመፅእ ውፅኢት ናይ ካልእ ሕማማት ናይ ልቢ ማለት እዩ። እጂ እታ ልቢ ንድሕር ደኺማ እታ ሞተር ንድሕር ዘይትጭንጉዕ ሃልያ ብዝግባእ እኹል መግቢ እኹል ኦክስጅን ናብ ነብስና ክዛወር ስለ ዘይክእል ድኻም ይስማዕና ወይ ከዓ ነብስና ድኹም ይኸውን ማለት እዩ። ስለዚ ወቕዒ ልቢ ሓደ እዩ። ድኻም ልቢ ካልኣይ ሕማም ዓይነት ክበሃል ይከኣል እዩ። ዝተፈላለዩ ሕማማት ናይ ቫልቮላታት ናይ ልቢ ኣለው። ምናልባት ብትግርኛ ኣፍ ደገ ወይ ከዓ በሪ ናይ መተሓላለፊ ካብ ሓደ ክፋል ናብ ልቢ ናብ ሓደ ክፋል ናይ ልቢ ክንብሎ ንኽእል ኢና። ናታቶም ንዓቶም ዘጥቀዖም ዓይነት ሕማማት ኣሎ። እዚ ከዓ ካልእ ዓይነት ሕማም እዩ ማለት እዩ። ሕማማት ናይ ህርመት ልቢ ኣለው። ኣብነት ልቢ ኣብ ሓደ ደቂቅ ብገምጋም ዳርጋ 60 ግዜ ተሃርም። ስለዚ ናይቲ ናታ ህርመት ወይ ከዓ ርድም ይበሃል ብእንግሊዝኛ። ናቱ ሕማማት ከዓ ኣሎ፣ ኣረድምያ ይበሃል ብእንግሊዝኛ፣ ወይ ከዓ ሕማማት ህርመት ልቢ ንብሎ። ወይ ኣዝዩ ቅልጡፍ ክኸውን ይኽእል፣ ወይ ኣዝዩ ዝሑል ክኸውን ይኽእል፣ ወይ ስርዓት ዘይሓዘ ክኸውን ይኽእል። ናቱታት ዓይነት ሕማም ከዓ ኣሎ ማለት እዩ። እሱውን ሕማም ልቢ እዩ ዝበሃል። ካልእ ከም በዓል ፀቕጢ ደም እውን ከም ሕማም ልቢ ይግለፅ እዩ። ልብን መትንታት ደምን ዝተተሓሓዝ እዮም። ስራሖም ከዓ ብሓደ እዩ። ትቦታት ማለት እዮም እቶም መትንታት ምስታ ልቢ ዝተሓሓዝ ክትጭንጉዕ ከላ በቲ ትቦታት እዩ ዝሓልፍ። ስለዚ ሕማማት ናይቲ ትቦታት እውን ከም ሕማም ልቢ ክግለፅ ይከኣል እዩ ማለት እዩ። ስለዚ ፀቕጢ ደም ሓደ ሕማም ናይ ልቢ ወይ ከዓ ዓይነታት ናይ ዓይነት ሕማም ልቢ ክግለፅ ይከኣል እዩ።
ድኻም ልቢ ከም ዝበልካዮ ኣብ ከይዲ ዝመፅእ ስለ ዝኾነ ምናልባት ምልክታቱ ክህልዎ ይኽእል። እዚ ወቕዒ ልቢ ንብሎ ግን ሓደ ሰብ ድሓን ሕደር ኢሉ ደቂሱ ይኸይድ ንግሆ ሰብ ክተስኦ እንተኸደ ስለዝደንጎየ ወይ ገለ የለን ሰብ ሓደ ጥዑይ ዝነበረ ሰብ እሞ ሓደ ግዜ ኤክሰርሳይዝ እውን ፅቡቅ ዝገብር ኣመጋግብ እውን ፅቡቅ ይትብሎ ጥዑይ ትብሎ ሰብ ፀኒሑ የለን። እንታይ ምክንያት እዚ ዶክተር ሃብታም?
ልክዕ እዚ ከምቲ ዝበልክዮ እቲ ሰብ ድሓን ደቂሱ ንፅባሒቱ ወይ መይቱ ይርከብ ወይ ኣዝዩ ሓሚሙ ይርከብ። እዚ ማለት እቲ ምልክቱ ኣይተረኣየን ነይሩ ዳኣ እምበር እቲ ሰብ ጥዑይ ነይሩ ማለት ኣይኮነን። ግን ከመይ ጌርካ ክትፈልጦ ትኽእል ንትበሃል ልክዕ ዘይ ክትፈልጦ ትኽእል ኢኻ። ብዙሕ ግዜ ምልክታት ኣሎ። ዳርጋ ኩሉ ሰብ ምልክታት የርኢ ማለት ኣይኮነን። ምልክታት ዘይፀንሖ ሰብ እውን ኣሎ። ግን ኣብ መብዛሕትኡ ሰብ ምልክታት ኣሎ። እቲ ምልክታት እንታይ እዩ? ንኣብነት ቃንዛ ኣብ ደረትካ ወይ ከዓ ኣብ ልብኻ ማለት እዩ። ዝኾነ ክብድ ዝበለ ስራሕ ክትሰርሕ ከለኻ ወይ ንውሕ ዝበለ መንገዲ ክትጓዓዝ ከለኻ ወይ ከቢድ ነገራት ከተልዕል ከለኻ ዝስማዓካ ከም ቃንዛ ዓይነት ወይ ዕፍን ናይ ምባል ስምዒት ኣሎ። ትንፋስ ናይ ምሕፃር ስምዒታት ኣሎ ማለት እዩ። እዚ ሕጂ ምልክታት እዩ። እንታይ እዩ ዘርእየካ ዘሎ? እቲ ጭዋዳታት ናይ ልቢ ብብዝሒ ኦክስጅን ይደሊ እሞ እቲ ናይ ደም ዘተሓላልፍቲ ቦታት ግን ጸገማት አለው ተዓጺሎ ወይ ከአጸቢብሎ አተሮስክሎሮሲስ ወይ ከመድፋን ወይ መዕባስ ናይቲ መተንታት ናይ ደም ማለት እዩ ስለዘሎ እቲ ኹል ኦክሲጅን ስለዘይረክብ ዝስማዓካ ቀንዛታት ኣሎ ሕጂ መብዛሕትኡ ሰብ ነዚ ዘይከስተውዕል ኣሎ ክእል እዩ እንታይ ገለ ተሰሚዕኒ ግን ከዓ ንሕማቅ ኣይትህቦን ኢኸ መብዛሕትኡ ግዜ እንታይ ኮይነ ዳ ከምዝስማዓኒ ዘሎ ኣይ ከቢድ ነገር ዘይ ክትወስዶ ትኽእል ኢኻ እዚ ግን ምልክታት ናይ ሕማም ልቢ እዩ ስለዚ ኣብቲ ግዜ ተተመርሚርካ ምናልባት ዕደል ጌርካ እውን ብግቡእ መርመራ ረኪብካ ንድሕር ድኣ ኣይደንቲፋይ ተገይሩ ወይ ከዓ ተፈሊጡ ክፍወስ እውን ይከኣል እዩ ማለት እዩ ካልእ መብዛሕትኡ ግዜ እዚ ናይ ህርመታት ልቢ ዓይነት እውን ከጋጥም ክእል ንድሕር ድኣ ቁርብ ድኣ ክብድ ዝበለ ስራሓት ሰሪሕካ ልብካ እዝዩ ቀልጢፉ ይሃርም ወይ ከዓ ፅሩሩ ክብለካ ከምዚ ናይ ሓለፍታ ዓይነት ከጋጥመካ ዝደሊ ግዜታት እውን ኣሎ እሱ እውን ምልክታት እዩ ማለት እዩ ስለዚ ንኩሉ ሰብቲ ምልክታት ይረኣዩ ማለት ኣይኮነን ግን ንብዙሓት ሰባት ምልክታት ይረኣዩ ስለዚ ምልክት ክህበካ ከሎ ሲ ምምርማሩ ሓጋዚ ይኸውን
ከምኡ ዓይነት ስምዒታት ዝተሰምዖ ሰብ ሸለል ዘይምባል ምናልባት ክሕሸኒ እዩ ገለ እቲ ሃርት ፌለር ንብሎ ወይ ከዓ ድኻም ልቢ ንብሎ ኸ ምልክታት ኣለዎ ደሶ ከነለልዩሉ ንኽእል
እወ ሕጂ ሃርት ፌሌ ወይ ከዓ ድኻም ልቢ ንብሎ እታ ልቢ ብዝኾነ ምኽንያት እቲ ጨዋዳታት ናታ ደኺሙ ከም ዝግባእ ክትጭንጉዕ ስለዘይከኣለት እቲ እኹል ቀረብ ናይ መዓዛታት ዘለዎ ምግብን ናይ ኦክስጅንን ናብቶም ህዋሳትና ናብቶም ጨዋዳታትና ናይ እግርና ናይ ኣካላትና ዘሎ ጨዋዳታት እኹል ምግቢ ምስ ዘይረኽቡ ስራሖም ብግቡእ ክሰርሑ ኣይክእሉን ድኻም ይስማዓካ ሓይሊ ትስእን እዚዩ እቲ ምልክቱ ማለት እዩ ኣብ መወዳእቱ ምሕባጥ ገለመለ እውን ኣለዎ ብድሕሪ እዩ ዝመፅእ ወይ ሳምቡኡካ ናይ ማይ ምምላእን ናይ ትንፋስ ምዕፃርን ከዓ ኣሎ ማለት እዩ ዝለዓለ ደረጅኡ ናቱ እዩ እቲ ምክንያት ናይቲ ድኻም ልቢ ዝተፈላለየ እዩ ሓደ ካብቲ ኣዝዩ ብዙሕ ድኻም ልቢ ከስዕብ ዝኽእል ነገር እቲ ወቕዕ ልቢ ዝበልናዮ ንገዛርስ ወቕዕ ልቢ ከጋጥም ከሎ እቲ ጨዋዳ ናይ ልቢ እኹል ኦክስጅን ስለዘይረኸበ መይቱ ኣሎ ማለት እዩ ብሓፂር ወቕዒ ባሃል ከሎ እቲ ዝተወሰነ ክፋል ናይታ ልቢ መይቱ ኣሎ ስለዚ ስርሑ ኣይሰርሕን ኣሎ ጠጠው ኢሉ ኣሎ ስለዚ እታ ልቢ ብሙሉእ ሓይል ኣይኮነት ንትሰርሕ ዘላ ማለት እዩ ካልእ ሕማማት እውን ኣሎ ነቲ ጨዋዳታት ክሕምሞ ዝኽእል ብቫይረስ ንኣብነት መልከብቲ ናይ ቫይረሳት ዘጋጥም ኣሎ ናይ ካልእ ኬሚካል ስወል ኣሎ ወላ ኣልኮል ንገዛርሱ እውን ከምኡ ከምፅእ ክእል እዩ ኣልኮል ብብዝሒ ዘዘውትሩ ሰባት ወይ ከዓ መስተ ዘዘውትሩ ሰባት ከምኡ ዓይነት ድኻም ናይ ልቢ ከጋጥሞም ይኽእል እዩ ማለት እዩ ስለዚ እቲ ምክንያታት ዝተፈላለዩ እቲ ናይ መወዳእታ ውፅኢት ግን እታ ልቢ ደኺማ ከምቲ ዝግባኣ ነቲ ደም ክትጭንጉዕ ስለዘይከኣለት ዘጋጥም ውፅኢት እዩ ድኻም ልቢ ተባሂሉ ዝፍለጥ
ስለዚ ድኻም ልቢ ከምዞም ምልክታት እዚኦም ይረኣዩ ሞ እሶም ሪኢካ ንኣብነት ምትንፋስ እንተስኢኑ ወይ ሰውነቱ እንተሓቢጡ ፈሳሲ ስለዝበዝሖ ማለት እዩ እታ ልቢ ስለዘይሰርሐት እዚ ምልክታት ሪኢ ከኸይድ ይኽእል እዩ ካብ ወቕዕ ልቢ ክድሕን ዝኽእል ሰብ ኣሎ ዶ ዶክተር ሃብታም
እወ ክድሕን ክኣል እዩ ወቕዒ ልቢ ብዙሕ ዓይነት እዩ እቲ ወቕዒ ክንብል ከለና ንኣብነት እቲ መትንታት ደም ዝተፈላለየ ጨንፈር ኣለዎ ጨነፍር እንዳውፀአ ዝኸይድ ማለት እዩ ናብ ዝተፈላለየ ክፋል ናይታ ልቢ ንክምግብ ስለዚ እታ ዝተዓብሰት ትቦ ኣበይ ናይ ደረጃ ዘላ እያ ኣብቲ መጀመርያ እንድሕር ኮይና ዓብይ ክፋል ናይታ ልቢ ስለዝጥቃዕ ምናልባት ክትመውት እውን ተኽእሉ ኣሎ ማለት እዩ ብዙሓት ሰባት ንኣብነት ሕጂ ከምዝበልክዮ ድሓን ደቂሱ መይቱ ተረኪቡ ንግሆ ይበሃል እዚ እንታይ እዩ መብዛሕትኡ ግዜ ኣብቲ መጀመርያ ክፋል ናይቲ ትቦ ይዕፀሞ ዓብ ክፋል ናይታ ልቢ ክመውት ከሎ ብድሕሪኡ ዘጋጥም ሳዕቤናት ኣሎ እቲ ሰብ ክመውት ክእል ማለት እዩ ግን ሓንቲ ንእሽተይ ቅርንጫፍ እንድሕር ኮይና ተዓፅያ ዘላ እታ ክፋልቲኣ ጥራሕ ትደክም እቲ ሰብ ግን ኣይመውትን መብዛሕትኡ ግዜ ናብ ድኻም ልቢ እውን ዘይክበፅሐ ክእል እዩ ስለዚ ደረጃታት ኣለዎ ኣበናይ ደረጃ ክንደናይ ዝኣክል ክፋል ናይታ ልቢ እዩ ተጠቂዑ ዘሎ እዩ ዝውስኖ እቲ ሰብ ክመውት ድዩ ክድሕን ድዩ ምስ ድሓነኸ ድኻም ልቢ ከጋጥሞ ድዩ ወይስ ድሓን ክኸውን ክእል እዩ ዝበሃል ኣሎ ማለት እዩ ሓደ ንስ እዩ ካልኣይ ከዓ ዋላ እውን ኣብቲ መጀመርያ ክፋል እቲ ምዕፃብ ኣጋጢሙ ንኣብነት እቲ ሰብ ከይደቀሰ ከሎ እንተኮይኑ ኣጋጢሞዎ መጀመርያ ከምኡ ከጋጥሞ ከሎ ስምዒት ስምዖ ቃንዛ ይገብረሉ ትንፋስ ይሓፅሮ ቀልጢፉ ረድኤት እንተራኺቡ ኣሎ ከም ዓይነት ሰርጀሪ ንበሎ ፕሮሲጀር ንገብሮ ካርዲያክ ካቴተራይዜሽን ይባል ናቲ ካቴተራይዜሽን ላብ ወሲድካ ነቲ ቱቦት ኸፍቶ ነቲ ኦክሲጅን ናብተን ጨዋታት ከም ዝበጽሕ ትገብሮ ነቲ ሰብ ተድሕኖ ማለት እዩ። ስለዚ ኣብዚ ክንመሃሮ ዘለና እንታይ እዩ? ከምዚ ዓይነት ስምዒት ክስማዓካ ከሎ ቀልጢፍካ እንድሕር ዳኣ ረድኤት ሓቲትካ ካብ ሞት ናይ ምድሓንን ኣብ ድኻም ልቢ ካብ ምብፃሕን እውን ክትድሕን ትኽእል ኢኻ።
ለይቲ እንተኮይኑ ብፍላይ ደቂሱ ስለዝኾነ ምናልባት ረድኤት ናይ ምርካብ ካብ ካልኦት ሰባት ዕድሉ ዝፀበበ ክኸውን ይኽእል። ግን ቀትሪ እንተኮይኑ ምስኡ ዘሎ ሰብ ከለልዮም ዝኽእል ምልክታት ሓደ ሰብ ሃርታታክ ወይ ከዓ እዚ ወቕዕ ልቢ ከም ዘጋጠሞ እንታይ ምልክት ክርኢ ኣለዎ?
እወ መብዛሕትኡ ግዜ እቲ ሰብ ድሓን ፀኒሑ ብሃንደበት ኣፍ ልቡ እንድሕር ድኣ ቃንዛ ተሰሚዒዎ ክተንፍስ እንድሕር ዘይክኢሉ ወይ ክፀዓር ዓይነት እንድሕር ርኢኻዮ ሕማም ልቢ ክኸውን ይኽእል ወይ ካልእ እውን ክኸውን ይኽእል። ግን ከቢድ ነገር ኣጋጥሞ ከም ዘሎ ጥራሕ እዩ ምፍላጥ ዘድልየ ካብዛ ግዜ እዚኣ ኣብታ ግዜ እዚኣ ቀልጢፍካ ክትገብረ ዘለካ እምበኣር ኣምቡላንስ ምፅዋዕ እዩ። ናዞም ኣብ ምዕብላት ሃገራት ዘለና እዩ እዚ ምናልባት ኣብ ሃገርና ክሳዕ ክንደይካ ከምኡ ትግብር ትኽእል ካልእ ሕቶ እዩ። ግን ኣብዚ ከምኡ ዓይነት ተኽእሎ ዘሎ ንነብር ሰባት ግን ቀልጢፍና ኣምቡላንስ ንፅዋዓሉ ንኣብነት ኣብዚ ዓዲ 911 ንብሎ ማለት እዩ። 911 ተደዊልካ ኣምቡላንስ ቀልጢፋ ትመፀካ ዝግባእ ረድኤት ይግበረልካ ማለት እዩ። ከከም ዓዱ ናቱ ሲስተም ከምዝህልዎ ፍሉጥ እዩ። ጥራሕ ሓገዝ ምሕታል የታ ቀዳመይቲ ካልኣይ ምናልባት ካልእ እዚ ናይ ሪሳሲቴሽን ዝበሃል ማለት እዩ ሲፒኣር ይበሃል ኣብዚ ዓዲ ናይ ልቢ ረድኤት ቀዳማይ ረድኤት ናይ ምግባር ተኽእሎ እንተልይብካ እውን ድሕሪ ሃለዋቱ ጥፊኡ ኣብዚ ኣብ ደረቱ ናይ መፅሓፍን እወ ትንፋስ መሃብን ዓይነት እዚ ሕጂ ቅሩብ ትምህርቲ የድልዮ እዩ። ክንደይ እዩ ካብቲ ህዝብና ብዛዕባኡ ዝፈልጥ ክፈልጥ ይግብኦ። ብዙሕ ሰብ ንዕኡ ክመሃረሉ ይግብኦ እዩ። ሕልፊቶም ከምኡ ዓይነት ተኽእሎ ዘለና ሰባት ኣብ ድሓን ዘለዋ ሃገራት ንነብር ማለት እዩ።
ምክንያቱ ዋላ መንገዲ እውን ከምኡ ዘጋጠሞም ሰባት ካልኦት ከምኡ መፅኦም ክሕግዝዎም ስለዝረአ ትክክል ኣለካ። ሕማም ልቢ ኣብ ዝማዕበለ ሃገራትን ኣብ ዘይማዕበለ ሃገራትን ፍልል ኣለዎ ዶ? ምናልባት ኣብኡ ክትብሎ ትኽእል ትሃሊ ዶክተር ሃፍላ?
ኣብ ምዕቡላት ሃገራት ዝረአ መብዛሕትኡ ግዜ እቲ ወቕዒ ልቢ እዩ። እቲ ካልእ ማለት እቲ ከም በዓል ሽኮርያ ከም በዓል ፀቕጢ ደም እውን ኣሎ። ግን እቲ ነታ ልቢ ብብዝሒ ዘጥቃዓ እቲ ወቕዒ ልቢ እዩ። ኣብ ዝምዕብላ ዘለዋ ሃገራት ሕጂ ዳርጋ እንዳተኣታተወ ይመፅእ ኣሎ። ምክንያቱ እቲ ኣመጋግባና ይቅየር ኣሎ፣ ኣብ ሙሉእ ዓለም ይቅየር ኣሎ እቲ ኣመጋግባና። መብዛሕትኡ ግዜ ቀደም ኣብ ሃገርና እቲ ንበልዖ ተፈጥሮዊ ብዙሕ ዘይተፈብረኸ ወይ ከዓ ከም ዘለዎ ካብቲ ሕርሻ ዝተረኽበ ስለዝኾነ ሓጋዚ እዩ። እሱ ጥዑ እዩ፣ እሱ ፅቡቅ እዩ ንጥዕና ማለት እዩ ሓፈሽ እዩ። ሕጂ ግን ብዙሕ ነገራት ይቀያየር ስለ ዘሎ ከምቲ ቀደሙ ድዩ ዘሎ የለን ብዙሕ ክንዛረባ ይንኽእልን ኢና። ግን እቲ ሕማም ወቕዒ ልቢ ኣብ ዝማዕበለ ሃገራት ይበዝሕ። ምክንያቱ እቲ ዓይነት ኣመጋግባና ስለዝፍለ ብብዝሒ ኣዝዮም ዝተፃረዩ ዝለዓለ ካሎሪ ዘለዎም ምግብታት ስለ ዝዝውትር።
ስለዚ ምናልባት እቲ ድኻም ልቢ ይበዝሕ ኣብ ምምዕባል ዘለዎ ሃገራት ካብቲ ወቕዒ ልቢ ክንብል ንኽእል ዶ?
እወ ሕጂ እቲ ድኻም ልቢ መብዛሕትኡ ግዜ ኣብ ዝምዕብላ ዘለዎ ሃገራት ወይ ኣብ ድኻታት ሃገራት መብዛሕትኡ ምስ ኢንፌክሽን ወይ ከዓ ረክሲ ዝተተሓሓዘ እዩ። ከም በዓል ሩማቲክ ፊቨር ዝበሃል ኣሎ። እዚ ናይ ጎረሮ ሕማም ሓናት ዓይነት እዩ ዝበሃል ኣብ ዓድና። ብከምኡታት ዓይነት ምስኡ ዝተተሓሓዘ ዝመፅእ ነቲ ባልቦላታት ናይ ልቢ ዘጠቅዕ ሕማማት ብብዝሒ ኣሎ ኣብ ዝምዕብላ ዘለዋ ሃገራት። ኣብ ዝማዕበለ ሃገራት ሕጂ እሱ ኣይረኣይኒ፣ ምክንያቱ እቲ ናይ ረክሲ ተኽእሎ ኣዝዩ ትሑት ስለ ዝኾነ።
ዶክተር ኣብዚ ማዕበል ሃገራት ብፍላይ ድማ እዚ ስኖው ወይ በረድ ንብሎ ኣብ ዘለዎ ሃገራት ሰብ ክፀርግ ፀኒሑስ ድሓር ልቡ ሓሚሙ ወይ ሃርታታክ ወቂዑ ወይ ይበሃል። እዚ ከመይ እዩ ዶክተር ሃብታ?
እሱ እቲ ሕማም ኣሎ፣ እቲ ትቦታት ተዓቢሱ ኣሎ። ኣብቲ ግዜ እቲ እንድሕር ደኣ ከቢድ ስራሕ ትሰርሕ ሃሊኻ ኣብ ቁሪ ከዓ እንድሕር ደኣ ወፂኢኻ እቲ መትንታት ደም ሓደ ከምዚ ስፓዝም ዝበሃል ምጭብባጥ የጋጥሞ። ስለዚ ናይ ምፅባብ ኣብቲ ፀቢብዎ ዘሎስ መሊሱ ናይ ምፅባብ ዓይነት ኩነታት ይፍጠር ኣሎ ማለት እዩ። ኣብ ልዕሊኡ ከዓ ከቢድ ስራሕ ትስራሕ ኣለካ። ስኖው በረድ ምፍሓር ከቢድ ስራሕ እዩ። ምስኡ ምስቲ መትንታት ደም ምጭባጥ እቲ ሃርት ታክ ናይ ወይ ከዓ ውቕዒ ናይ ምግጣም ተኽእሎ ይውስኽ ማለት እዩ። ነዊሕ ክኸይድ ዝፀንሐ ዘይፈለጥካዮ ኣብ ውሽጢካ ዘሎ ሕማም እዩ። ሽዑ ምፅኢ ዝፍጠር ሕማም ኣይኮነን።
እዚ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ ትከታተልዎ ዘለኹም ቀዳምን ሰንበትን ብድምፂ ኣሜሪካ መደብ ቋንቋ ትግርኛ ዝፍኖ ፍሉይ መደብ እዩ መደብና ንኩነታት ሕማም ልቢ ኣመልኪቱ ምስ ክኢላ እቲ ዓውዲ ዶክተር ሃብቲ ኣፍስሃ ካብ ሕቡራት መንግስትታት ኣሜሪካ ዝተገብረ ወግዒ እዩ ምናይ ኣፈወርቂ እያ ኣዘራሪባቶ ናብኡ ክመልሰኩም
እዚ ብላድ ክሎትስ ንብሎኸ እዚ ናይ ደም ምርጋእ ዝበሃል ምስ ልቢ ዝተተሓሓዘ ድዩ ብሕልፊ ኣብ ዕድመ ዝደፍቱ ሰባት ኣብ ክሳዶም ደም ምርጋእ የጋጥሙ እሞ ናብ ርእሲ ናይ ምሕላፍ ፀገም ስለ ዘጋጥም እዚ ወቕዒ ንብሎ ስትሮክ ንብሎ የጋጥም እዚታት ከ ምስ ልቢ ዝተተሓሓዘ ድዩ ዶክተር ሃብታ
ዝተተሓሓዘ እዩ ከም ተቕድም ዝበልክዎ ልብን መትንታትን ደምን ሓደ ሲስተም እዩ ዝተተሓሓዘ እዩ እታ ልቢ በቲ መትንታት ገይራያ ደም ትጭውዕ እቲ መትንታት ክሓምም ከሎ እዩ ከዓ እቲ ወቕዒ ዘጋጥም ወቕዒ ጥራሕ እዩ ዝበሃል ግን ወቕዒ ናይ ሓንጎል ማለት እዩ ስትሮክ ከምፅእ ዝኽእል እቲ መትንታት ደም ናይ ናብ ኣእምሮ ዝኸይድ እቲ ቦታት ምስ ፀበበየ እቲ ደም ምርጋእ ይፍጠር እሞ ነቲ ደም ናብ ኣእምሮ ዝኸይድ ይዓፅዎ ድሓር እቲ ኸፋል ናይ ኣእምሮካ እቲ እሱ ዝእዝዞ ኣካላትካ ይመውት ወይ ከዓ ይደክም ኣብነት ኢድካ እግርካ ይለምስ ምክንያቱ ትዝእዝዞ ኣብ ሓንጎል ስለ ዘሎ ስለዚ እቲ ሕማም ዘይሩ ዘይሩ መሰረቱ ሓደ እዩ ግን ናይ ክፋል ናይ ነፍስካ ይተጠቂዑ ጥራሕ ይትፍልል እዩ ዋላ ኣብ እግርካ እውን ከጋጥም ይኽእል ክፋል ናይ እግርካ ደም ንድሕር ዘይረኸቡ ይመውት ንኣብነት እግሮም ዝቁረፁ ሰባት ኣለዉ ምሽ ብዙሕ ግዜ እቲ መትንታት ስለዝተዓፅወ እዩ
ካልእ እዛ ቅድሚ ኢልካ ዝጠቐስካያ ነራ ምስ ልቢ ዝተተሓሓዘ ኮይኑ እቲ ልቢ ይደክም እሞ ብዝግባእ ስለዘይሰርሕ ሰናቦ ማይ ይመልእ ሰብነት እውን ይሓብጥ ናይ ልቢ ውቅዒት እውን ወይ ብጣዕሚ ይቅልጥፍ ይንህር ወይ ከዓ ይደክም ነዚ እንታይ ዓይነት ሕክምና እዩ ዝወሃቦ ንዕኡ ንምስትኽኻሉ ዝግበር ሕክምና ከመይ ይመስል
ሕጂ ከከምቲ ዝበልናዮ ማለት ንኣብነት እቲ ድኻም ልቢ ናይ ደም ምዝዋር ስለ ዝደክም ሕጂ እቲ ፕሬሽር ኣብታ ልቢ ንኣብነት እታ ሞተር ንሕዳ ዘይቲ ጭንጓዕ ሃልያ ደም ክትቅበል እውን ኣይትኽእልን እያ ምክንያቱ እቲ ፀቕጢ ኣብቲ ክፍልታት ናይታ ልቢ ዘሎ ኣዝዩ ልዑል ኸውን ንሕዳኣ ኣዝዩ ልዑል ኮይኑ ሕጂ እቲ ደም ዝመልስ ወይ ከዓ ቨይን ንብሎ ዝመፅእ ደም ብግቡእ ናብታ ልቢ ክኣቱ ዕድል ኣይረክብ ኣብቲ ቨይን ብዙሕ ግዜ ጠጠው ይብል እሞ ካብኡ ሽዑ እቲ ፈሳሲ ይዝዕግ ዝዒግ ይወፅእ ኣብ ኣጋርካ ሕብጠት ይገብር ኣብ ሳንቡኡካ እውን ከምኡ ሕጂ ኣብ ሳንቡኡካ እንድሕር ድኣ ብብዝሒ ፈሳሲ ተኣኪቡ እቲ ኣየር ክሕዞ ዝነብሮ ቦታ ብፈሳሲ መሊኡ ስለ ዘሎ ትንፋስ ሓፅረካ ኣሎ ማለት እዩ ንዑ ሕጂ ከመይ ጌርካ ተውፅኦ መድሓኒታት ኣሉ ዝውሃብ ነቲ ፈሳሲ ተውፅኣሉ ነቲ ፕሬሽር ኣብቲ ልቢ ዘሎ ተጉድለሉ ዝተፈላለየ መድሓኒታት ኣሎ ማለት እዩ እቲ ናይ ህርመት ልቢ ካብኡ ፍልይ ዝበለ ኮይኑ መድሓኒታት ኣለዎ ነቲ ኣዝዩ ቀልጢፉ ዘሎ ህርመት ትቕንሰሉ እንድሕዳ ኣዝዩ ዝሒሉ ኮይኑ ግን መብዛሕትኡ ግዜ ፔስሜከር ዝበሃል ኣሎ ብኤሌክትሮኒክ ነገር ማለት እዩ ህርመት ናይ ልቢ ዝውስኽ ከምኡ ክትገብርለካ ነቲ ሰብ ማለት እዩ እቲ ህርመቱ ኣብ ስሩዕ ንክመፅእ ዝኣክል ምጭንጓዕ መታን ክትገብር እታ ልቢ
ድኻም ልቢ ዝሓመመ ሰብ በዚኦም ዝበልናዮ ምዋራ ምክንያታት ፈፂሙ ካብ መድሃኒት ወይ ፈውሲ ካብ ምውሳድ ነፃ ዝኮነሉ እዋን ኣለዶ ወይስ ንዕድመ ልክዑ እዩ መድሃኒት ዝወስድ
እወ ይፈላለዩ እቲ ምክንያት ናይቲ ድኻም ልቢ ከዓ ይውስኖ ማለት እዩ ንኣብነት እንድሕር ድኣ ወቕዒ ልቢ ኮይኑ ነቲ ድኻም ልቢ ኣስዒብዎ እቲ ወቕዒ እንድሕር ድኣ ቐልጢፉ ረድኤት ረኪቡ እቲ ዝበልናዮ ቱቦ እንድሕር ድኣ ተኸፊቱ እቲ ጨዋዳታት መይቱ ዝነበረ ዳርጋ ኮምፕሊትሊ ዘይሞተ ግን ከዓ ኣዝዩ ደኺሙ ዝፀንሐ እንድሕር ድኣ ቐልጢፍካ ረዲእካዮ ናይ ምሕዋይ ተኽእሎ ኣለዎ ስለዚ ድኻም ልቢ ነይርዎ ንዝተወሰነ ግዜ ግን እንዳተማሓሸ ናብ ኖርማል ዝምለሰሉ ተኽእሎታት ኣሎ ማለት እዩ ከም ንኣብነት መስተ ብብዝሒ ዝሰቲ ሰብ እንድሕር ኣዝዩ ከቢድ መስተ ይሰቲ ነይሩ እሞ እታ ልቢ ብከምኡ እንድሕር ደኺማ ነቲ ኣልኮል ጠጠው እንድሕር ኣቢልዎ ብግዜኡ ማለት እዩ እታ ልቢ እንዳሓወየ ናብ ንቡር ዝምለሰሉ ተቕሎታት ኣሎ ብቫይራል ኢንፌክሽን ናብ ቫይረስስ ዝመፀ መልከፍቲ ዘጋጠመ ዓይነታት እውን ኣሎ ድኻም ልቢ የጋጥሞም ድሕሪ ዝተወሰነ ግዜ ግን ይሓዊ ማለት እዩ ግን ኩሎም ቶም ብከምኡ ዝሓሙምስ ሙሉእ ብሙሉእ ይምለሱ እዮም ማለት ከዓ ኣይኮነን بزحات كابوم كتعي خليهم بزحات جن زي كم الناس خلناش
حجنا عملنا تحفي في عدم زدف وصبات أقصدهم زبلات كلوت مبلو ويكدم نابرسن محلاف يشقرمو بو مخنيات مولو بمولو واقعي كونان قل ملكتاتنا واقعي من ستروك زبلو قرب كلتاف قلما لمسرع فاقلتي فكانا بحكمنا توسدهم تحمام زي بهال سلازي نعو ازخن كفتو لنا بهال اسو سارجري وي مطاحة تغيرو يخفت توانتي فمحاهاي من اقروخ عمتي اوبراشن اللي تبتبحتنا تقبر إذن زنك قاطع مخيلي بلغة أنا من تحرقه نايل بي فيلر قاو مخيلي بلغة مطمحتي عود خوينو يوزيو حادثة بسقني حقن إذن زبل نايو ناي دخام لبي رأمو أفسان أبو ما يمل أغاري حبك بدحري إخير أو وات دخام لبي سلزة سعابي زبال إذن تات كمي إخو خوان زخيل إذن دحار حاويو اللي زخيل كنا تاتالر
أو حجي كم زبل كيو ميني ستروك ويكا ترانزينت اسكيميكا تاكي بال بإنجليزية اتمتن تادم تعبيبو ملكتات ير اللو مالتيو كم زبل كيو نايم كل تاف كلام الاخوينو قلطيفو قن يمن لاسكا بدحريو مرمرا غير كا نتم سبب بو تامس رخب كا نعقو نحر كوريكت غير كا تي ملو وقعي نايم قطعم تخلو تقنص اللخو مالتي السبزي قن كمو عينت مصباب دم اب ناي حنقول متن خقاتم كلو اب كال بوتاتاتون مصباب كقاتمو خمز اللخمز خلقن قمتال لنا مالتي نعا سرجري خد قبرا خلقها أقاتامي حارت أتاك ويك أتوقع لبخ أقاتامي خيلي حجي كم تخلو خمز اللوخة أخنا قرخا اللوهم وانا تيو كأقاتامي خيلي مرمراتات كد قبرونا اللي كان أبنت إذ ناي ميني ستروك زا قاتامو سب ناي لب مرمراون كقبرا اللوو تا لبخيس أقامان لوا دي يبلان كالق مثل تقدم كيس أقامان لوم دي يبلو من زيتات كلو كمرمرا اللوو بدحري وتزاد اللي حكم نخاخ قبرا اللوو قن سرجري خد قبر كاللخة أقاتامي وقع البخاقات المخيري
حجي دكتور هبطاب فم حمامات على اللي نايم لنا قلنا أقدمك حجينا من حمام لبنا خيط تقع مكل خالك قالو كقبر زقبهم تالو مس حمامة تسب حمامه مستفلت كقبرهم زقبهم تنقع قطاك كما يمسلو
قرم هو ساولنا قداسي خوين يسمعني تي خن قبرو زلنا متنقع حالي نقر مسقات أمخت قبرو تخل اللوغن وسو نخوون مالاتي كي قات أمخت كلاخلوغن تزح حاشي اللي تدعت خيلي بزح قيزي زبهالي برقا زيت فلت أخوينو أيكونان قن نعم نتوقع لبي خمس أزخولو نقرات متايب ثم أزيوم فلوتات مالاتي بزح قال نقرات اللو كنت ألو زين خل، تخنت ألو نخل نجارات كن كنجبر على لنا، تخنت ألو نخل نجارات انتهى. ناب النت سقط دم كله كاي خير، جيت سقط دم فتي خاتم تأوي كأل إخات قد فون نجار أيقونك، قل تسقط دم اللي حرها اللي كخت قبره تخل نجارات على له. قال أشي كوري حمو، شجرة متكخ، كبدة نايسو النت، ويك أمدسكال نايسو النت، مدسكال مالتي زي منك سقاس، كم سيدنتري لايف ستايل بحال بإنجليزية. كم كوفي الكابزح اكسرسايز زي مقبار دي من قصة قاس مالتي كالكا كوليسترول الوال زيهم حجيتهم عبيتي فلوتات وقع لبي كم اون وقعين اي حنقول كسعبو زخو الحمامات يوم ويكا اخونتات يوم نزيهم كنس الوو من خلينا كنس الوو زي نخل نقرار لونا بالنات بولدو زم حلالفنا منت جيناتيكس بهال مالتيو ابقلقل بيت السبات تخم عينتنا اي حمام لبي ازيو بزحيو قلت ولد خا تقيرو يدخل نخ تقيرو تدخل تقيرو تدخل رحي تقيرو تدخل كا سقط دم نحرا لي كا بقبو مرحانيت موساد نتسقط دم موراج نبقبو نعم مسرح فوتو خمزاتو مقوار مالتيو شكور ياون كومو تتوسدو مقبتات ازيخا متنقا تمرحانيت كا موساد بقبو مكتتان شقارة كلو خلو اوف كورس كتنك فوزي بالكانا قاري مالتي ندحر ذا بزعبات عنا خا تقبس كوين كا شجارة أزيو بزح نجارات يزا سعب قل حدا خابتي أزيو بزح يتوقع لبي مالش يتوقع لبي إن حرد أخذك على خلقينك شجارة زبها لكتك خيب كان ويتم باخو زبها المالش بحفشو شجارة نبلو نبر كال عينة تاتونا اللوناي تنباخو كم عينة سعب ينزلو سلازن عون مقداف مالتيو كبدتنا ينفسو النت كلو كخليو كبدتنا يسو النت بزح بزيون فتيخاتهم تقونا قراي خونن قل نفس خاخ معين الزنبال اللي حرالي وتكالسو لك كتكالسو لك نفس خا اكسرسايز مقبارن بعينة مقبتات غير كا كل ساعة كبدات كاخد حلو وخد فتنا لك ካልእቲ ምድስካል ዝበልናዮ እሱ ምስኡ ምስቲ ናይ ክብደት እውን ተሓሓዝ እዩ ግን ዋላ ቀጢን ሰብ እውን ድስኩል ክኸውን ይኽእል ክብደት ዘለዎ ጥራሕ ሰብ ኣይኮነን ድስኩል ዝኸውን እቲ ምድስካል ኣዝዩ ጎዳይ ምክንያቱ መሰረት ናይቲ ሕማም ክንብሎ ፀናሕና ወይ ድኣ ናብቲ ደቀቕቲ ነገራት ኣቲና ብዙሕ ኮንፊዝ ከይንገብሮ ነቲ ህዝቢ እምበር ኢንፍላሜሽን ወይ ከዓ ነድሪ ኣብቶም መትንታት ደም ዝፍጠር እዩ ነቲ ኩሉ ናይ ምፅባብን ምዕባስን ናይ መትንታት ዘጋጥም ነዚ ኢታት ክትቀንሶ እንድሕር ኮይንካ ነብስኻ ክድስክል የብሉን ኤክሰርሳይዝ ክትገብር ኣለካ ወይ ከዓ ምንቅስቃስ ሰውነት ክትገብር ኣለካ ማለት እዩ ኮለስትሮል እንተልዩካ ውን ከምኡ ማለት ብመግብን ብምንቅስቃስን ጌርካ ከተጉድሎ ትኽእል ኢካ ብዙሕ ግዜ ግን እሱ ኩሉ እንተዘይኮይኑ ከዓ መድሓኒት ኣሎ ምስ ሓኪምካ እንዳተረዳዳእካ እቲ ዚ ዓይነት ዝሰሓልካ ንዓኻ ዝግባእካ መድሓኒት እንዳወሰድካ ከዓ ነቲ ኮለስትሮል ክትወልዶ ኣለካ ማለት እዩ ስለዚ እዚአን እንድሕር ጌርካ ሚእቲ ካብ ሚእቲ ዘይክተወግዶ ትኽእል ኢኻ ግን ካብቶም ሚእቲ ሰባት ልዕሊ 50 ሰባት ክከላኸሉ ንድሕር ኪሎ ዓብዪ ኣድቫንቴጅ እዩ ማለት እዩ
ብጣዕሚ ፅቡቅ ዶክተር ሃብተኣብ ፍስሓ የመስግነካ ምናልባት ኣነ ዘይጠቐስክዎም ሕቶታተይ እሞ ንሰማዕቲ ኣገደስቲ እዮም ትብሎም ነጥብታት እንተሃልዮም ሓደ ኣደል ክወካ ሞ ብኡክን ውዲና
መጀን እቲ ርእሲ ሰፊሕ ከምዝበልናዮ ትንክፍ ትንክፍ ኢናቢልናዮ ማለት እዩ ግን ቀንዲ ክላበወን ዝደሊ ክልተ ነገራት መግብን ምንቅስቃስን እየን ኩልና ክንገብረ ንኽእል ማለት እየን ዚአን ብዙሕ ካልእ ወፃኢታት እውን ዘይሓታ ኣብ ምግቢ ናይ ግድን ክቡር ምግቢ ወይ ከዓ ዝበለፀ ምግቢ ብልዑ ኣይኮና ንብል ዘለና ዝተኻእለ መጠን ዝተፃረየ ምግቢ ወይ ከዓ ከምዚ ሃይሊ ፕሮሰስ ዝበሃል ብእንግሊዝኛ ማለት እዩ ንዑኡታት ምውጋድ ጥረምረ ሓምልታት ጥረታት ምዝውታር ሽኮራዊ ምግቢ ምቕናስ ሽኮራዊ ክንብል ከለና ናይ ግድን ሽኮር ምቁር ሽኮር ማለት ጥራሕ ኣይኮነን ወይ ኬክ ወይ ታሽ ማለት ኣይኮነን ስታርቺ ዝኾነ ምግቢ ማለት እዩ ፓስታ ንኣብነት ስታርቺ ብዙሕ ካርቦሃይድሬት ኣለዎ ፈፂምካ ይተተንክፎ ይኮንና ንብል ዘለና ግን ብብዝሒ እሱ ክኸውን የብሉን ምግብካ ቅጫ ወይ ከዓ ብረድ ወይ ባኒ ንበሎ እሱ እውን ከምኡ ማለት እዩ ባኒሲ መዕበይናዩ ዳርጋ ብዘይ ባኒ ምግቢ ዘሎ ኮይኑ ይስማዕካ
ሻህን ቅጫ እዮም በቁርስኻ
እሱ ሕጂ ኣብ ዓድና እቲ ቅጫ ስጋም ዝተሰርሐ ተፈጥሮዊ ስለዝኾነ ደሓኒ ካብኡ ናብኡ ማለት እዩ ካብኡ ከዓ እቲ ዓቐን ንምገቦ እውን ውሱን እዩ ኣብዚ ግን ብብዝሒ ስለነዘውትሮ እሱ ሕጂ ፅቡቅ ኣይኮነን ማለት እዩ ሩዝ ከምኡ እሱ እውን ስታርች ኣለዎ ጎዳኢ ማለት እዩ ሽኮር ከምኡ ማለት እዩ እዚአን ብዝተኻእለ መጠን ምቕናስ ካልአይቲ ከዓ ምንቅስቃስ ኣካላት ምንቅስቃስ ኣካላት ዝገብሩ ንጡፍ ሰውነት ዘለዎም ሰባት ዋላ ኩሉ ዓይነት ሕማማት ይሃልዎም ዝነውሐ ዕድመ ኣለዎም እዚ ከዓ ብዝተገብረ መፅናዕትታት ዝተረጋገፀ እዩ ኣማይት ኣሸሓት ሰባት ዘጠቃለለ መፅናዕትታት ዝተገብረለዎ ብዛዕባኡ ምንቅስቃስ ዝገብርን ምንቅስቃስ ዘይገብርን ክወዳደር ከሎ ሓደ ሰብ ወላ ሓንቲ ፀቕጢ ደም ሽኮርያ ዘይብሉ ሽጋራ ዘይሰቲ ኮለስትሮል ዘይብሉ ሰብ ግን ድስኩል እንድሕር ኮይኑ ካብቲ ሓደ ኩሎም ቶም ሕማማት ዘለዎ ግን ኣዝዩ ንፁፍ ሰብ ዝለዓለ ናይ ምሟት ተኽእሎ ኣለዎ ስለዚ ምድስካል ሰውነት ኣዝዩ ጎዳይ እዩ ንዓኣ ከዓ ብዝተኸኣለ መጠን ዝተወሰነ ዓይነት ምንቅስቃስ መዓልታዊ ወይ ከዓ መብዛሕትኡ ግዜ ኣብ ሰሙን ክንገብር ከዓ ይላቦ ማለት እዩ ስለዚ የነ ንተን ክልተ ኣገደስቲ ዝብለኒ
ብጣዕሚ ፅቡቅ ዶክተር ሃብተኣብ ፍስሓ ክኢላ ጥዕና ልቢ ወይ ንሕማማት ልቢ ኣብ ምክልኻል ክኢላ ኣዝየ የመስግነካ ነዚ ሞያዊ ትምህርትን ምክርን ስለዝሃብካና
ይቐኒ ኣለያኖ
በዝንበኣር ንኩነታት ሕማም ልብን ኣገባብ መከላኸልታት እውን ኣመልኪቱ ምስ ዶክተር ሃብቲ ኣብ ፍስሓ ዝተገብረ ፃኒሒት ተዛዚሙ ኣሎ ሙሉእ ትሕስኡ እውን ኣብ መርበብ ሓበሬታና ማሕበራዊ ገጻትናን ክትረኽብዎ ትኽእሉ ኢኹም ስለ ተኸታተልኩምና ክብረት ይሃበልና ምሳኹም ዝፀናሕኩ ሳራ ፍስሓ ይአ ፅባሕ ሶኒ ብካልእ ትሕዝቶ ክሳብ ንራኸብ ድማ ብርኹምሸት